Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, кечки уктурууларды улантабыз. 3-октябрь жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Улуттук банктын төрагасы алмашты. Айрым депутаттар бул жараянды саясий оюндар менен байланыштырып, анын арты валюталык кризге жеткириши мүмкүн деген кабатырлануларын айтып жатышат.
Улуттук банк 7 жылдын ичинде бир да текшерилген эмес. Биздин счетный палата ал биздин национальный банкка киргенге эч акысы жок. 7 жыл эмне кылса өзү билген саясатты жүргүзүп келатат да.
Каражат маселеси бул коопсуздук маселеси. Жакшы иштеген адисти белгисиз кимге алмаштырганы менимче ушундай кырдаалда бул өтө коркунучтуу.
Алдыда эксперттер талдайт берүүсүнөн ушул темада кеңири талкууну угабыз. Толугу которбой туруңуз. Азыр болсо соңку кабарларды угалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. 3-октябрга карата коронавирус жуктурган жаңы 60 адам катталды. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча акча штабтын маалыматына караганда, бул вирус жуктурганы лабораториял чактан тастыкталгандар. Ушуну менен былтыр марттан бери Кыргызстанда коронавирус менен ооругандардын жалпы саны 178740 адам болду. Бул аралыкта 173471 киши сакайды. Акыркы суткада элдеттен көз жумгандар катталган жок. Пандемия башталгандан бери жалпы 2607 адам каза тапты. Президент Садыр Жапаров Кумтөр алтын кени боюнча пикирин жазды. Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасы аркылуу берген түшүндүрмөсүндө өткөн аптада Женевада Кумтөр кени боюнча сүйлөшүү Сентерранын суранычы менен өткөнүн, ага Кыргызстандан 4 өкүл барып катышканын кеңири маалымат алар келгенде белгилүү болорун жазды. Садыр Жапаров ошондой эле Кыргыз алтын ишканасынан алтын сатып алуудан LBMA уюму баш тартканы көйгөй эместигин алтынга кардарлар кезекте турушканын билдирген. Канадалык Сентера Голд компаниясы иштетип келген Кумтөр алтын кенине быйыл май айында Кыргызстан убактылуу тышкы башкаруу киргизген. Ошондон бери өлкөдөгү эң ири алтын кенди кыргыз бийлиги өзү иштетип келет. Бадахшанда жанкечтердин атайын батальону түзүлдү. Оогасанын түндүк чыгыш аймагында жанкечтердин атайын батальону түзүлгөнүн Бадахшан провинциясынын вице губернатору Молла Ахмади журналисттерге билдирди. Атайын батальон Оогасанын чекараларында негизинен Кытай жана Тажикстан чектешкен Бадахшан провинциясында дислокация болот. Буга чейин Эркин Европа азаттык радиосунун тажик кызматы Озоди радиосу жазгандай, Ислам Эмиратынын Мансури армиясы негизинен жанкечти террористтерден турат. Өткөн аптада талиптер алардын бир бөлүгү Оогасанын Бадахшан провинциясына жайгаштырларын билдирген болчу. Кыргызстанда парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу үчүн БШКга арыз тапшыргандардын саны 3-октябрга карата 76 адам болду. Жаңы арыз тапшыргандардын арасында өзүн өзү көрсөткөндөрдөн тышкары партиялар тарабынан көрсөтүлгөндөр дагы бар. БШКнын сайтындагы маалыматка ылайык, Альянс саясий партиясы эки талапкерин бир мандаттуу Чүйкемин шайлоо округунан Алмаз Тарыкбаевди, Алямен Оокат округунан азыркы депутат Бир Бол партиясынын негиздөөчүсү Алтынбек Сулаймановду көрсөттү. Буршайком эскерткендей, шайлоого бир мандаттуу округтан катышуучулар арызын 13-октябрга чейин, ал эми катталуучунун документтерин 18-октябрга чейин тапшырышы керек. Бир талапкер бир округтан гана каттала алат. Кыргызстанда парламент шайлоо 28-ноябрда өтөт. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет. Алардын 54 партиялык система менен шайланса, 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланат. БШКга 75 партия шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз берген. Грузиядагы шайлоодо бийликтин Грузин кыялы партиясы алдыга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы 2-октябрдагы шайлоодо берилген добуштар 100% саналганын маалымдады. Ага ылайык, бийликтин Грузин кыялы партиясы 40.3%, оппозициялык бирдиктүү улуттук кыймыл партиясы 27.197% добушка. Ал эми Грузия үчүн саясий партиясы дээрлик 9% добушка ээ болду. 2-октябрда Грузияда 64 шаардын мэрлигине жана жергиликтүү кеңештердин 2100 мүчөсүнө шайлоо болуп өттү. Тбилиси шаардык кеңешине өтүү үчүн партияларга шайлоо босогосу 2.5%, калгандарына 3% түзөт. Жалпысынан шайлоого 43 саясий партия катышты. Добуш берүүгө шайлоочулардын дээрлик 52% гана катышканы белгилүү болду. 2-октябрдан 3-үнө караган түнү Токмок шаарында жол кырсыгына кабылган автоунаа президенттик администрациянын кызматты унаасы эмес. Бул маалыматты президенттик маалымат кызматы Азаттыкка кабарлады. Айрым басылмаларда жана социалдык тармактарда кечээ түндө Токмок шаарында 2 автоунаа кагышып, натыйжада 2 адам каза тапканы кабарланган. Алардын бири президенттик администрациянын кызматты унаасы экени жазылган. Кыргызстанда 8 айда 4637 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу кырсыктар 30% көбөйгөнү анык чыктык. 497 киши жол кырсыгынан каза тапса, 500 миңден ашуун эреже бузуу катталган. 80 жаш курагында Кыргызстандын дипломатиясынын ардагери профессор Марат Саралинов каза тапты. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Марат Саралинов 1941 жылы Фрунзе шаарында туулган. 69 жылы Кыргыз СССРнин тышкы иштер министрлигинин башкы катчысы болуп иштеген. СССРнин тышкы иштер министрлигинин жогорку дипломатиялык мектебинде даярдоо курсунда окуган. 96-2001 жылдар аралыгында Кыргызстандын Кытайдагы элчиси, 2003 жылы Кыргызстандын Дубайдагы генералдык консулу, 2004-2005 жылдары Кыргызстандын президенттин администрациясында иштеген. 2005 жылдан тарта тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясында иштеген. Даңк ордени, Манас миң, Билим бирдин отличниги, Төш белгиси жана Ардак грамоталар менен сыйланган. Ошондой эле Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы туулуп өскөн айылында белгиленди. Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмери Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына карата эскерүү анын туулуп өскөн жери Ысык Көл районунун Жаркынбаев айылында болуп өттү. 2-октябрдагы иш чарага президенттик администрациянын башчысы Сүйүнтбек Касманбетов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев баштаган жетекчилер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тарыхчылар жана Жусуп Абдрахмановдун жакындары катышты. Коомдук жана мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахманов 1938 жылы репрессияга учураган. Садыр Жапаровдун буйругу менен Жусуп Абдрахмановго быйыл Кыргыз Республикасынын баатыры жана Ак Шумкар ордени ыйгарылды.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда Дарига Азаттык .org. Уктуруубузду талкуу менен улантабыз. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов кызматтан кетти. Анын ордуна Кубанычбек Бөкөнтаевдин талапкерлигин парламент бекитти. Абдыгулов өз чечимин башка ишке өтүп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Бирок айрым депутаттар бул жараянды саясий оюндар менен байланыштырып, анын арты валюталык кризиске жеткириши мүмкүн деген кабатырлануларын айтып жатышат. Эксперттер талдайт берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы ушул темада болду. Аны кесиптешим Айзада Касмалиева алып барат. Программа шаршемби күнү ого чыккан, азыр кайталап уктурабыз.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, Жогорку кеңештин депутаты Абдулакап Нурбаев, Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Самат Ибраев, экономист Расул Тулеев, саясаттануучу Шерадил Бактогулов. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Абдулак мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам, Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов өз каалоосу менен кызматтан кетип жатканын айтып, муну башка ишке өтүп жатканы менен түшүндүрдү. Бирок ошол эле учурда депутаттар мындай чечимдин кабыл алуунун сырына кызыгышып, анан күмөн санап жатышат да. Анда суроо: депутаттардын күмөн санап шектенип жаткан жагдайлары кайсылар?
Биз сураганда президент чечим алып сураны деди, бирок президенттин эң туура эмес чечимдеринин бири болду. Анткени азыр өкмөт эми бизди эптеп септеп турат да азыр жана, бирок улуттук банкта көз карансыз күчтүү адам турганда биздин сом күчүндө турса дагы элге кыйла жеңилдик болмок да. Бул акыркы убактагы эң туура эмес чечимдердин бири болду да. Биз өтө мындай кайгыруу менен депутаттар кетип атканда ыраазычылык кылып кол чаап узаттык.
Бирок ал кайсы кызматка бара жатканы жөнүндө да маалымат берди.
Ал кайсы кызматка бара жатканын биринчи мен суроо бергенде билбейт болчу. Анага смс аркылуу келди. Анткени жогорку кеңештеги акыбалды көрүп, кимдир бирөө ойлоду буну кетире койбосун, анан кийин Никитенко суроо бергенде анан гана айтып алды, мага азыр маалымат келди, мен ушака барат. Ал өзү да билбейт болчу. Ошол жерде акыбалдан кийин менин оюмча ага иш берген аргасыз болчу ошону иш беришке.
Шерадил мырза, Абдыгулов ошол президент тараптан тажрыйба билимин өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн башка тармакта пайдалануу сунушу берилгенин бир нече жолу кайталады депутаттардын алдында. Анан азыркы экономикалык оор кырдаалда президентти мындай кадамга түрткөн жагдайлар кайсылар? Анан кадр алмаштыруу зарылдыгы эмнеден улам пайда болду анда?
Толкунбек Абдыгулов туура эле айтып атат да. Бизде дейт эл аралык деңгээлде мүмкүнчүлүктөр ачылганда аны пайдаланыш керек да. Бул негизи кандай болуп атат? Албетте улуттук банк болуп атканда, бирок бул көбүнчө ички саясат да, Кыргызстандын ички саясаты. А негизи эл аралык валюта фонду болуп атканда, бул негизи эл аралык деңгээлге чыкканда бул жалгыз эле тышкы саясат эмес. Албетте бул тышкы финансылык саясатына кирет. Но бирок ушул университетте иштеп атканда тиякта бизде деле өкүлчүлүгү бизде Кыргызстанда бар, но бирок тиякта жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып атпайбы? Албетте ушуну деле пайдаланыш керек да.
Кадрдык өзгөрүүдөн сиз эч кандай бир кооптонуу сезген жоксуз?
Кадр мындай болуп атат да, жаңы төрага дайындалгандан кийин эле анын кадр саясаты кандай болот, ошо коркунуч болуп атат.
Самат мырза, Толкунбек Абдыгулов ошол бүгүн 7 жылдык ишине токтолуп, ошол 2014 жылдан бери эл аралык резерв боюнча 2021 жылга чейинки болгон өсүүлөр, кирешелер, бюджетке которулган акчалардын көлөмү өскөндүгү жөнүндө маалымат берди. Анда мындай көрсөткүчтү камсыздай алган кадрлар негизи турушу калышы керек беле?
Негизинен аябай начар көрсөткүчтөр биздин эксперттердин талдоосу боюнча. Мындан эки эсе жакшы иштесе болмок. Бүгүнкү күндө эмне себептен Абдыгулов кетти? Бүгүнкү күндө Абдыгулов ушул биздин финансовый сектордун өнүгүшүнө тоскоолдук кылган тормоз болду да. Ошону бүгүнкү күндө ажообуз сезип туруп ушул чечимге барды деп айткым келет.
Сиз бүгүн ошол депутаттык комиссия түзүп, ошол Улуттук банктын ишмердүүлүгүн текшериш керек деген сунушту айтып чыкпадыңызбы? Анда сиз мындай реалдуу эмнеден шектенип жатасыз? Кандай мыйзам бузуу, анан жанагы каталарды кетирбеш керек дебедиңизби? Кайсы конкреттүү каталар жөнүндө айтып жатасыз?
Биздин Улуттук банк 7 жылдын ичинде бир да текшерилген эмес. Международный аудит деп коет, ал аудит үстүртөн карайт. Баарыбыз билебиз аудит кандай карайт экенин. Бардык биздин мындай чогуу түзүлгөн компанияларда, мына Кумтөрдө көрүп атасыздар, башка мына компанияларда аудитти чакырышат, алар жең мындайча айтканда көмүскөдө бардык нерселер кала берет да. Биздин счетный палата ал биздин национальный банкка киргенге эч акысы жок. Булар мындайча айтканда 7 жыл эмне кылса өзү билген саясатты жүргүзүп келатат да.
Депутаттык комиссия алар негизи бир да мекемени козголдобойт жана текшере албайт. Андай укуктар жок. Депутаттык комиссия текшергени алар жалгыз эле мыйзамдар кайсы жол менен аткарылып атат, ошону текшерет да. Анан ушул депутаттык комиссия уюштуруп атканда ал негизи көбүнчө Улуттук банк кайсы жол менен ушул Улуттук банк жөнүндө мыйзамды кайсы жол менен аткарып атат эле, ошого мүмкүнчүлүктөр бар, муктаж бар. А негизи ушул Улуттук банк кандай иштеп атат, бул негизи аудит, бул негизи туура эле.
Расул мырза, ушул бүгүнкү окуя, Улуттук банктын тегерегиндеги болуп аткан азыркы кырдаал адистердин чөйрөсүндө кандай талкууланып калданып жатат?
Биз баарыбыз билебиз, бул каражат маселеси, бул коопсуздук маселеси. Анткени каражат жок болсо, анда кыйын эле болот. Толкунбек мырза өзүнүн мындай мыкты кесипкөй адис катары көрсөттү десек болот. Анткени финансылык система бизде туруктуу иштеди, банктар банкрот болгон жок, биздин валютабыз, сомубуз мындай алда кара башка мамлекеттерге караганда биздин валютабыз мындай туруктуу өзүн көрсөттү. Бул сөзсүз түрүндө ушул Улуттук банктын жетишкендиги деп айтсак болот жана мындай жакшы иштеген адисти белгисиз кимге алмаштырганы, менимче ушундай кырдаалда бул өтө коркунучтуу. Бирок балким жаңы жетекчи жакшы иш алып барат, бирок аны биз азыр айта албайбыз.
Сомдун туруктуулугун сакташ керек. Бул абдан жакшы, биздин ишкерлер үчүн абдан керектүү нерсе. Бирок ошол орденди мен ойлойм ал кишиге билбеш керек. Мага жеткен маалыматтар боюнча бул чечимди дайыма президенттер кабыл алып келген. Бул биздин бүгүнкү күндөгү саясий туруктуулукту сакташ үчүн сомдун туруктуулугун ал сактап келген. Ошол өзү урматтуу Атамбаев өзүнүн интервьюсунда мен ушул сомдун туруктуулугун сактоого мен Улуттук банкка айттым деген сөздөрү бар.
Бирок ал көз карандысыз органда.
Ушундай
эртең эгерде сомдун туруктуулугу сакталбаса чынында эле социалдык эмеде чыгып кетмек да.
Депутат Наталья Никитенко бүгүн ошол Улуттук банктын Кумтөрдүн алтынын сатып алуу же албоо маселеси дагы ушул кырдаалга себеп болдубу же болгон жокпу? Абдыгулов ушул окуянын бир алдында саясий барымтага калган жокпу деген суроосун узатты да. Ушул жооп алгысы келди. Анан соңку чечим ошол Кумтөр маселесине дагы байланыштуу болушу мүмкүнбү? Абдыкап мырза.
Абдыгулов айтты, биз Кумтөр менен эч кандай келишимибиз жок, бирок мыйзам боюнча биз Кыргызстанда өндүрүлгөн алтынды биз алышыбыз керек деп айтты. Эми Абдыгулов өзү ошол кесипкөй адам катары ушул Кумтөрдүн ишине аралашпай банкты, Улуттук банкты өзүнчө нейтрально сактап калам деген принципи болушу мүмкүн. Ушунда бул биринчиси, экинчиси ошол эле баягы өкмөт айтып атпадыбы Мегакомду Улуттук банк сатып алат. Ал деги Улуттук банктын иши эмес да. Мен ойлойм ушул маселелерде өзүнүн бир катуу баягы принципиалдуу позициясы турган үчүн дагы бул жакпай калышы мүмкүн. Бул менин жеке оюм.
Мисал үчүн мен жөн эле мындай мисал келтирейин да. Мурун Бакиевдин учурунда бир нече банк аркылуу бизде канчалаган каражаттар чыгып кетчү. Балким ушул Улуттук банктын жетекчиси ушундай схемаларга каршы болуп жана ыңгайсыз адам болуп калышы мүмкүн.
Ар кандай схемаларга каршы болуш керек, албетте. Тиякта мыйзам бар да, бекитилип калган да. Эгер улуттук банктын укугу болсо, алтынды алганга, биякта Кыргызстанда чыкканбы, Казакстанда чыкканга албетте алыш керек. А эгер мындай келишимдер жок болсо, эмненин негизинде алар алат? Кум төрбү, башкаларбы? Негизи бизде жалгыз эле кум төрбү. Бизде макмал бар, бизде кыргыз алтын аркылуу эле кандай где-то 2-3 мекеме бар чыгып атат. Алардын деле келишимдер жок да.
Бирок бийликтен ушундай талап болушу мүмкүн да, кум төрдүн алтынын улуттук банк алышы керек деген.
Кантип аны бөлөт? Бул кум төрдүк, бул кум төрдүк эмес
деп. Бул жерде Толкунбек Абдыгуловтун бир эле катасы бар деп айттым, дагы кайталап коеюн. Бул бүгүнкү күндө финансылык сектордун өнүгүшүнө тормоз болгон үчүн ушул жумуштан кетти. Бул жерде алтын болушу мүмкүн, башка себептер болушу мүмкүн, толуктар себептер болушу. Ошон үчүн мен бүгүнкү күндө депутаттык комиссияны түзөлү, карап чыгалы бар. Буларга жардам берели. Бүгүнкү күндө мына жаңы эми болду, Толкунбек Абдыгулов өтүп кеткен чак. Бүгүнкү күндө биз эртеңкини ойлонушубуз керек.
Кыргыз Республикасынын улуттук банкы банктар жана банк иштери жөнүндөгү мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыккандан бери Абдыгулов ага каршы болуп келе жаткан. Бүгүн дагы муну тастыктап, бул эл алдана турган тобокелчиликтерге алып барат деген пикирин билдирди. Анан депутаттар арасындагы азыркы биз көргөн кайма айтышуулар дагы ошол маселеге байланыштуу болду. Бүгүн Орусиядан келген Владимир Фролов деген адамдын ысымы аталып кооптонуулар айтылды. Бул ким жана анын улуттук банкына, анын ишине кандай тиешеси бар?
Мен дагы айтып кетейин, бул Фроловдун артында, мына сиздер баарыңыздар билесиздер, Белоруссиянын ВВП-сын, ички дүңк продукциянын 1/3 IT технологиясы берет. 1/3. Ошол жердеги айтишниктер Кыргызстанга барсакпы деген ой менен карап турган бүгүнкү күндөчү. Анан сырткары дагы 10 мамлекеттин айтишниктери карап турган бүгүнкү күндө. Булардын баардыгы бүгүнкү күндө мына Фроловду криминальный банкир кылып чыгарып койдуңар. Бизде азыр бүгүнкү күндө
аны Коммерсант газетасы жазып чыккан эмес. Россияда банктар
банк. Сиз ошо Коммерсант газетасын сиз далилдеп көрсөтпөйсүзбү? Сиз бирөөнү айтканда айтып өтүңүз да. Баардыгы мына бүгүнкү күндө бардык.
Белоруссиянын айтыштыкте бир Фроловдун көзүн карап калбайт да. Алар кесе жөндөрө келе берет да Фроловдун.
Бизде деле баягы ачылып атат эле парк высоких технологий.
Иштеп атпайбы? Парк высоких, сиз ал мыйзамды жакшы билесизби? Бүгүнкү күндө биздин айтыштыктер азыр өтүп атат. Сыртка иштеп атат.
Бизде тияка келгенде парк технологий иштеп атканда тиякта кандай жеңилдиктер бар салык тарабынан? Баары шарттар түзүлгөн. Эми жалгыз
шарт түзүлсө эмне себептен биздин айтыштыктер Кыргызстанга башка мамлекет аркылуу кызмат кылып атат?
Ал кайсы өлкөнүн жараны? Анын кызыкчылыгы эмне бар биякта Кыргызстанда?
Анын кызыкчылыгы Кыргызстанды бай жана бактылуу Кыргызстан кылам деген максат.
Акаев деле ушундан чыгып албайбы? 3 жылдын ичинде
тарык бар
дайсыңар деп эле.
Сиз билбөңүз, сиз концепцияны окуп чыгыңыз, мен сизге жөнөттүм деген.
Концепция бизде толугу жазылыш керек
болчу. 24 сентябрда ошо парламенттин имаратында өткөн коомдук угууга ал киши ошо видео аркылуу онлайн катышып ойлорун айткан. Анан Жогорку кеңештин сайтында ал экономика илимдеринин доктору, профессор экендиги маалымдалган да. Анан
жараны
жараны Орусиянын.
Орусиянын жараны. Качан бизде башкалар качан жыраткан? Бизде деле ушул күмтөр ушундай эле башталган да. Мындай жакшы концепция жазылып, мындай 2-3 жыл
сиз токтоп турмусуз, мен сизге айтып
коёюн, урматтуу жыраткансыңар деп эле ушундай болгон да.
Кара пиар менен жакшы позитив жөнүндө
сүйлөп. Кара пиар менен айткан жокмун, баягы
депутат. Сиз кара пиар сүйлөп атпайсызбы азыр?
Депутат Мадаминов сиз жөнүндө кара пиар деп айткан. Мени кара пиар деп айтпагыла.
Бул менин пикирим.
Бул менин пикирим.
Мыйзам түрүндө кара пиар айтып
атасыз. Бул менин пикирим. Бул менин пикирим.
Кайра эле ушул пикирди улай. Жарым жыл мурун ошол азыркы биз сөз кылып жаткан адам өзүнүн фейсбугуна жазып, ошо бир өлкөнүн жетекчилиги мага экономиканы модернизациялоо боюнча концепцияны жазып бергиле деп суранды деп анан андан ары ошо түшүндүргөн да, бул эмне болгон концепция болушу мүмкүн деп. Анда эмне үчүн ушул адамга сунушталды? Анан кандай жагдайда сунушталды?
Кудайдын буйругу ар кандай болот экен. Бул кишиге мен декабрь айынан бери жолугуп калып, ушул кишинин мындайча айтканда кеңеши менен көп жумуштар жасадык. Анан мен ушул киши жөнүндө маалымат бергенде Садын Нургожоев тапшырма берип, ушул бай жана бактылуу Кыргызстан деген концепция жазганбыз. Ошол жерде биздин экономиканын 3 багытын терең реформалоп толук жазылган. Эгерде ушундай концепцияны чет мамлекеттик эксперттерге берсек 2-3 миллион доллар турмак. Ушуга биздин бүгүнкү күндө окуу мындай маданиятыбыз таптакыр нөл болуп калыптыр да. Ошонун терең окуп койгонго көп чиновниктердин убактысы да жеткен жок, мындай деңгээли да жеткен жок да бүгүнкү күндө. Эгерде ошонун негизинде мына эки нерсе жасалды уже бүгүнкү күндө. Мына социалдык коомсуздоо боюнча мыйзам кабыл алып атабыз. Буга өкмөт туура мындайча айтканда кортундусун берди. Анан сырткары мына налоговый кодексти биз мынтип жанагы эски жигулини 130 жолу 140 жолу ремонттоп турбуз.
Эми аны менен каяка биз ошол жарышта жеңе алабызбы? Жаңы налогу кодекс жазал деген ойдо айттык. Ошого дагы макул болуп Садык Нургожо тапшырма берип сентябрь айына чейин жаңы налогу кодексти жазгыла деди. Мына бүгүнкү күндө бүтүп ошону талкууга койдук.
Ойом айтып койчу.
Бирок эмнеге парламент каалайсыз?
Буга чейин Фролов өзүн каякта эмне кылып көрсөтө алды? Ал каянда кандай гений?
Сиз мына элдин убактысын албай мен сизге жөнөтөм сизге маалыматтарды ошону окуп көрүңүз андан кийин экөөбүз отуралы.
Жаңы налоговый кодекс боюнча бул жаңы налоговый кодекс улуттук кызыкчылыгына чыккынчылык кылып атат. А бизде бала бакчалар 20% камтылган болгону. Булар ал ошого салык киргизип атат. Ойлоп көрсөңөр, мамлекет бала бакчада бир орунда 2 бала жатат. 90 орунду бала бакчада 300 бала бакча барат. Же башка өнүккөн мамлекеттер түшүнгөн акылдуулар жеке менчик мамлекет бала бакча акча берип атат. А бул жаңы налоговый кодексте аларга салык киргизип атат. Бул деген улутка чыккынчылык деген бул.
Ушуну билип койсоңуз, мен угуп койгом.
Эгер сиз жазган болсоңуз, анда сиз да ошондой болот. Сиз жазган ушуну?
Бизди жазганга блокировать этип эчтеге жаздырткан.
Ким жазды?
Мен сизге айтайын. Рабочий группа жазды, бирок мен катыштым. Бирок мен негизинен аны катышып аягына чыгарганга мен убакыт
болду. Ал эч кандай мактана турган налоговый кодекс
эмес да бул.
Концепцияны жазууганда колго алыш кылып жаткан адам жөнүндө парламентте бүгүн депутаттардын көбү кабарсыз болуп жатышты да, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети текшерсин, маалымат берсин деген нерселер айтылбадыбы? Эмнеге анда мындай маалымат толук кандуу жарыяланган жок?
Садык Нургожоевич өзү түздөн түз экспертти кабыл алып, өзүнүн экспертин берип текшерип туруп, ошол эксперттин туура экендигин ынанып туруп, анан кийин бизге ушул мындайча айтканда ал киши колдоо көрсөтүп атат.
Ал үчүн ийгилик жараткан долбоорлору жөнүндө сизде толук маалыматыңыз бар да?
Толук маалымат бар. Мен бул жерде кыскача эле айтып коеюн, ал киши Сингапурда бир нече жыл, бир нече убакыт жашаган, ошол жерде өзүнүн компаниясы бар. Ал жерде абдан жакшы ийгиликтер жаратып атат. Экинчиси, Америкада 2019 жылы эң биринчи номер биринчи финтех стартап деген өзүнүн призин алган. Бул энергетика тармагында ошондой ийгиликке жетишкен. Андан сырткары азыр бүгүнкү күндө ушул өздөрүнүн мына Точка деген Россиядагы эң биринчи интернет банк ушул кишинин командасы менен бекитилген.
Расул мырза, ошол азыр Самат Бек мырза айтып атпайбы, ошол мыйзам долбоору Кыргызстан финансылык технологиялар же кыскартып айтканда финтех аттуу түшүнүктү киргизүүнү карайт депчи. Бул системалар ошол мыйзамдаштырылса, анда фирмалар же жеке адамдар кайсы бир тиркемелер аркылуу операцияларды жасоого мүмкүнчүлүк алат, жарандарга эсеп ачып аны тейлейт, насыя бере алат деп айтылып атат. Анан финтехтер кадимки банктар сыяктуу эле кеңсе ачууга, компа курууга милдеттүү эмес болот деген ушундай бир көрсөткүчтөрү бар экен. Бул мыйзамдын тобокелчилиги, коркунучу эмнеде? Мисалы бүгүн парламентте дагы депутаттардан суроо болду, мисалы финтех ийгиликтүү иштеген өлкөлөр барбы, алардын сыры эмнеде? Адис катары
каржы секторда, финансый секторда мындай эксперименттерди кылганга өтө коркунучтуу да. Эмнеге? Анткени канчалык көзөмөл аз болсо, ушунчалык мындай күмөндүү компаниялар, күмөндүү мындай ишкерлер өзүнүн иштерин кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошон үчүн менимче улуттук банк ушуга каршы болуп, жана бул сөз мисалы үчүн банк эмнеге жооп берет? Банк ушул коопсуз болгонуна, мындай каржылар коопсуз болуп кармалганга толук жооп берет. А эгерде мындай эгерде лицензия жок болгон мындай каржы институттар ачылса, анда мисалы үчүн ошол эле ломбард, обменкалар барго бизде, дайыма ал жактан же акчаң жоголот, же тоноп кетишет, же дагы бир нерсе болот, ошондой коркунучтуу нерселер пайда болот да.
Финансылык секторду тобокелчилике кылбаш керек. Себеби эми финансыдан бардак башталса, бар жок бардак болуп кетет да. Абдан туура айтып атат. Бирок бүгүнкү күндө улуттук банк криминалдык финтекти бүгүнкү күндө киргизип атат Кыргызстанга. Криминалдык мына
кайсы?
Эки финтек бар, легальный и криминальный деген финтек бар да. Бүгүнкү күндө улуттук банк 31 декабрь күнү 2020 жылы элдин баары жаңы жыл деп бийлеп атканда акырын илип койгон ошол законопроектисин. Ал законопроектти эгерде эксперттер жакшылап талдап келсе, бүгүнкү күндө ал криминалдык финтекти колдоп атат бүгүнкү күндө. А легальный финтекти Кыргызстанга киргизбей блокировать этип атат. Бул жерде өтө чоң кызыкчылыктар бар.
Криминалдык финтек дегенди сиз кантип түшүнүп атасыз?
Бул киши айтсын да, мен билбейм, буларды тааныбайм.
Сиздер
да билбейсиз.
Депутат айтып атпайбы? Бар деп эле. Атын атышкеңиз
Фролов. Ар бир 200 метрде турат криминалдык финтек. Ар бир 200 метрде. Сиздер мына көп биздин чиновниктер жөө баспайт болуш керек. Мен мына шаарды воскресенье күнү жөө басып көрдүм да, ар бир 200 метрде 24 саат иштейбиз. Криптовалюта, биткоин деген нерселер турат. Булардын баары криминалдык финтек. Ал жерде сиз барсаңыз паспортуңузду да сурабайт, эчтеке сурабайт. СК деп жазып туруп эле акчаны саласыз, утасыз, кетесиз. Эчтеке жок. Мына жакында Финика компаниясы 323 миллион доллар урдап кетти. 323 миллион доллар. Самолетко отурду Казандан, учуп кетти. Биздикилер ыйлап кала берди мул жердечи. Мына ызылдап жүрүшпөйбү жанагы криптовалюта алып алгандан, баары ызылдап жүрөт.
Криптовалюта боюнча Казакстан байып атат, себеби тиякта мыйзамдар бар. Бизде мыйзамдар жок. Ошо үчүн криминалдуу деп атат да бул киши. А эгер бизде мыйзамдар так болсо, нормально иштесе, алар албетте мындай криминалдуу болбой эле нормально иштеп турчу да. Бүтөө бул криминал эмес, бул нелегальный дейт да мындай. Жаза кодексинин негизинде эгер туура терминдерди, туура сөздөрдү алсакчы.
Абдулакап мырза, улуттук банктын ошол төрагалык кызмат ордуна талапкерлиги сунушталып жаткан Кубанычбек Бөкөнтаев 2006-жылы ошол учурдагы президент Курманбек Бакиевдин буйругу менен улуттук банктын төрагасынын орун басары болуп шайланган. 2010-жылы апрель окуясы учурунда убактылуу өкмөттүн каржылык аракеттери жөнүндө билдирүүсүнөн кийин декрет менен кызматтан алынган. Парламент жыйынында ал убактылуу өкмөттүн ошол дарегине карата олуттуу айыптарды атады. Бул жагдайды сиз кандай кабылдадыңыз?
Мен суроону мен бердим эле. Ушундай 200 миллион долларды чыгарып кеткен боюнча сизге кылмыш иши бар экен десем, ошентип жооп берди. Анан эми буну текшерип көрүш керек. Мен деле башка эч нерсе айта албадым ушундай айткандан кийинчи. Чындап ушундай болгон эмеспи? Маалыматтарды тактап көрүш керек го.
Бүгүнкү күндө баягы биздикилер абдыгулуп кетти, баары талкаланып калды деп атышпайбы? Мен ойлойм, ошол жерде кесипкөй кишилердин баардыгы бүгүнкү күндө элибиздин жери үчүн иштейт сөзсүз түрдө. А Кубанычбек кеңешибич ошолор менен чогуу бир команда болуп иштейт.
Кадрдык ошол өзгөрүүлөр мындай сомдун кунуна, мисалы долларга карата катышы бир 100 сомго чейин чыгып кетиши мүмкүн деген бир кабатырлануулард айтылып кетпедиби? Бул реалдуу кооптонууларбы?
Бул жерде сомдун курсун мындайча айтканда стабилдүү кармоо үчүн ошо концепцияда биз жазып атабыз. Халык Толкунбек Абдыгулов келгенде 53 сом болгон сомдун курсу, кетип атканда 85 менен таштап кетти. Эгерде ошол туура саясат жүргүзүп туура кармап келгенде ошо 53 бойдон калышы да калтырганга да мүмкүнчүлүк болгон болмок. Биздин мына кечээ эле интервенция 37 миллион доллар интервенция кылып атат. Бир жылда 520 миллион доллар, мына 6 айдын ичинде 270 миллион доллар интервенция кылып, биз искусственно дайыма интервенция менен биздин өзүн валюта менен кармап келе атабыз.
Парламентте Кыргызстан бир акча адалдоочу борбор болуп калбаш керек деген дагы кооптонуулар жөнүндө сөз болду. Анан азыркы бир кадрдык жылышуулар, соңку сунушталып жаткан мыйзамдар ушул улуттук банктын ишмердүүлүгүнө көз карандысыздыгына бир таасир этпейби? Терс
таасир этиши мүмкүн. Эми бул улуттук банктын төрагасынын өзүнүн кесипке принципиалдыгына байланыштуу болот да. Эгер ал ошол өзү катуу тура албаса, анда бул азыр эми бул мыйзамдын негизинде ошол өкмөткө көз карандыга жакындап атпайбы? Улуттук банк өз алдынча жоготуп атат да. Эгер улуттук банктын төрагасы ошону сактап кала албаса, бул таасир этет албетте.
Ичинде жоготуп атабы көз карандысыздыгын?
Мен кыска жооп берейин. Көз каранды эч качан жоготпойт. Бул коллегама жана мен оюм бүтүп алсын дедим. Абдан туура айттыңыз, абдан туура айттыңыз. Кредиттик пайыздардын жогору болгондугу, мына сиз айттыңыз, экономикадан банк көз каранды дейсиз. Мен кайра айткым келет, экономика банктан көз каранды. Бүгүнкү күндө банк өнүкпөй аткандыгы үчүн банктык сфера экономика аксап атат. Сиз мына мен айтып атам, Украинанын согун ичип атабыз. Ишкерим эмне? Биздин ишкерлер сок жасай албайбы? Биздин ишкерлер варенье жасай албайбы? Биздин ишкерлер эмне сүттү иштете албайбы? Эгерде банкта акча жок болсо, каяктагы экономика? Мен ошол жөнүндө сөз кылып атам бүгүн.
Чоң рахмат.
Эми албетте мындай биринчи мындай болуп атат да, мыйзамдарыбыз бар. Мыйзамдар кандай колдонот? Бул негизи ушул улуттук банктын төрагасынын колунда болуп атат да. Эгер ал ушул Толкунбек Абдыгуловко окшоп мыйзамдын четинен иштеп калса, албетте көз карандысыз адам катары деп эле эсептесек болот. Эгер анан ушул ар кандай саясий оюндарга кирип калса, команданы алмаштырып калса, бул анда чоң маселе бизде болуп калат.
Сиздерге чоң рахмат байыңыздарга. Биз бүгүн ошол улуттук банктын айланасындагы болуп жаткан окуяларды кырдаалды талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага Жогорку Кеңештин депутаты Абдыгакап Нурбаев, Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Самат Ибраев, экономист Расул Тулеев жана саясаттануучу Шарадил Бактыгулов катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Каспалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Ошол тиркемени сиз акысыз жүктөп алсаңыз, сиз каалаган макаланы окуя аласыз жана өтө ыңгайлуу болот сизге биздин макалаларды жана тексттерди окуу үчүн. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык турубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Замира Кожобаева жазып жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу бир аздан соң кайра уктуруубуз уланат.